เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้ในเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกรณ์ Business School นะครับภาควิชาการตลาดเนี่ยดูแลท่านทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าภาควิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการบัญชีภาควิชาพาณิชยศาสตร์ภาควิชาสถิตินะครับรวมถึงภาควิชาการธนาคารและการเงินก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลท่านนะครับในช่วงเวลาหลัง9โมงนะครับไปจนถึง9โมงครึ่งเราคุยกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ไล่เรื่อยยาวกันไปเลยแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจสนุกๆนะครับในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจมาคุยกับท่านกับประเด็นที่น่าสนใจที่มีมิติหลากหลายถ้าเป็นมิติวันศุกร์แบบนี้เป็นมิติการตลาดแน่นอนการตลาดคือการอะไรคำตอบคือการตลาดคือการลูกค้าการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลูกค้าล้วนแล้วจะเป็นการตลาดทั้งสิ้นการเข้าใจลูกค้าการสนองความต้องการของลูกค้าการเห็นลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปการสะกิดเตือนชาวบ้านว่าการตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคำว่าการตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงแต่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมากกว่าอย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยอยากคุยกับท่านในเรื่องราวต่างๆที่น่าจะเป็นประเด็นที่ท่านคงจะอยู่ในใจว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอยากจับลูกค้ากลุ่มที่เป็น high value customers คือลูกค้าที่มีคุณค่าสูงก็เลยไปคุยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าลูกค้าที่มีคุณค่าสูงเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างคุณค่าคำว่าคุณค่าสูงหมายความว่าเขายอมจ่ายเยอะเขาทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยเขาใช้ทรัพยากรไม่เยอะมากคือจ่ายเยอะแต่ต้นทุนต่ำคุณค่าจึงสูงเวลาเราเทียบคุณค่าเนี่ยเราก็จะเทียบเรื่องของต้นทุนในการได้มากับต้นทุนในการที่เขาใช้บริการทำงานใช้สินค้าเรากับเรื่องของการจ่ายของเขาถ้าต้นทุนต่ำรายได้ที่เราได้รับสูงไม่ใช่รายได้เขานะครับเป็นรายได้เราถ้ารายได้ที่เราจะได้รับสูงจากเขาแถมเขาจะอยู่อีกนานๆพูดต่อบอกต่อนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยปกป้องเราปกป้องที่ว่าคือปกป้องแบรนด์เรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็เลยไปถามทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าได้กำหนดกลุ่มนี้ไว้ไหมเขาบอกว่ากำหนดไว้แต่ไม่ได้กำหนดทั้งตลาดนะกำหนดเฉพาะตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมบอกว่าไม่เป็นไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตลาดที่เป็น high value travelers หรือ high value customers เนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มไหนบ้างเอาแบบย่อยๆคือถ้าบอกว่า high value อยากได้ไหมอยากได้กลุ่มไหนที่ททให้ความสำคัญปรากฏว่าตามแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มที่ททให้ความสำคัญเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกัน4กลุ่มหลักดังต่อไปนี้มาเล่าสู่กันฟังว่ากลุ่มไหนที่น่าสนใจนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่ม wellness and longevity คือเราพบว่ามีการให้บริการด้าน wellness ก็คือความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเฉพาะร่างกายเวลาให้เวลเนสเนี่ยหนึ่งคือต้องมีบอดี้เวลเนสคือร่างกายต้องแข็งแรงจะออกกำลังกายจะเล่นโยคะจะดริปวิตามินจะมีกระบวนการทานวิตามินเฉพาะบุคคลการนวดเฟ้นนะครับคลายกล้ามเนื้อนะครับบางทีใครเป็นไมเกรนเนี่ยนะครับก็มีวิธีการนวดผ่อนคลายพวกนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของบอดี้เวลเนสแต่มากกว่านั้นเนี่ยมันต้องมี mental หรือ mind wellness คือนอกจากร่างกายดีใจมันก็ต้องดีด้วยอารมณ์ดีมีความสุขอยู่ในสปาธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นการบริการที่ดีนะครับการพูดคุยกับผู้ให้บริการที่มีมิตรจิตมิตรใจบางทีมันมีเรื่องของ mental wellness มากกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่านอกจาก bodyand mind แล้วเนี่ยมันต้องมี spiritual wellness spiritual wellness คือมันต้องมีจิตวิญญาณที่ดีด้วยอ่ะไม่ใช่แค่จิตใจดีนะแต่มีจิตวิญญาณที่ดีซึ่งเมืองไทยเก่งมากเรื่องนี้ในเรื่องของการตลาดในเชิงที่เล่นกับจิตวิญญาณเรามีกระบวนการที่สั่งสมภูมิปัญญาไว้ยาวนานเช่นประเด็นเรื่องของการนั่งสมาธิการทำ meditation การฟังธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมรูปแบบต่างๆทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้นไม่เท่านั้นจิตวิญญาณยังดีขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายดีจิตใจดีใจ จิตวิญญาณก็ดีเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นเนี่ยมันต้องมีความสุขกับสังคมคือมีเพื่อนฝูงที่ดีเมืองไทยเนี่ยถ้าอยากมีเพื่อนไปทักทายคนพูดคุยเนี่ยเขาจะอยากคุยด้วยวิสาสะกันง่ายจริงใจต่อกันมีความเป็นมิตรภาพสูงจนมีคนบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็น Land of Smiles คือยิ้มสยามสวยงามทักทายเพื่อนฝูงจริงใจนะครับแล้วก็มีน้ำใจคำว่ามีน้ำใจเนี่ยหลายครั้งหาคำแปลไม่ค่อยจะได้ในภาษาอื่นซะด้วยซ้ำไปงั้นมุมมองอย่างนี้เป็นมุมมองที่ทำไมททถึงบอกว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความภูมิใจมากกับธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่ไม่มีใครเหมือนสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้เฉพาะเวลเนสที่เป็นเวลเนสในเรื่องของร่างกายจิตใจเท่านั้นแต่เราให้จิตวิญญาณแล้วยังให้สังคมที่เวลเนสคือโซเชียลเวลเนสด้วยแต่มันไม่ใช่แค่เวลเนสมันมีลองจีวิตี้ลองจีวิตี้คือมีคนบอกว่าต้องอายุยืนแต่หลายคนอายุยืนเนี่ยมันอายุยืนแต่10ปี20ปีท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่ติดเตียงคืออายุยืนแบบเนี้ยไม่ดีมันต้องอายุยืนและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ดีดังนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดเรื่อง longevity คืออายุยืนยาวเนี่ยเขาต้องบวกกับ wellness เห็นไหมครับงั้นมุมคิดพวกนี้เนี่ยมันจะต้องตามกันมาคือไม่ได้แค่ขอให้มีอายุยืนยาวแต่ขอให้มีอายุยืนยาวที่สุขภาพดีภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์คุณหมอแอมตนุพลวิรุณธการกูรูที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้าน wellness and longevity ท่านก็เคยให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับผมไว้ว่าท่านบอกว่ามีคนชอบพูดว่า lifespan คืออายุยาวแค่ไหนแต่ว่าสำหรับคุณหมอที่เป็นฝั่งด้านของ wellness กับ longevity เนี่ยท่านสนใจเรื่องของ health span คือ life span เท่าไหร่มันต้อง health span ไปด้วยกันด้วยไงคือถ้าอายุจะครบรอบ100ปีมันควรมีสุขภาพที่ดี100ปีด้วยไม่ใช่อายุ100ปีคือ life span ดีมากแต่ health span อยู่ที่70แล้ว suffer มีความทุกข์ในร่างกายอีก30ปีกว่าจะไปจริงของท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่นานกลุ่มที่อยู่ยาวกลุ่มที่เวลาเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะเขาเนี่ยอยากให้ร่างกายดีจิตใจดีสังคมดีจิตวิญญาณดีไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีต่อจิตวิญญาณเขาก็รู้สึก appreciate ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณสิ่งรอบตัวอยู่ในสังคมที่ดีเขาก็ทำตัวเป็นคนที่ดีดังนั้นเนี่ยการเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็นการที่เกิดภาษาอังกฤษใช้คำว่าท็อกซิกของสังคมคนที่เข้ามาแล้วกลายเป็นเอเลี่ยนอยู่ในชุมชนแล้วมาเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเอเลี่ยนก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาอยู่นานอยู่ยาวจ่ายเยอะแต่ว่าเขาใช้น้อยจึงกลายเป็นลูกค้ากลุ่มแรกที่น่าสนใจมากคือลูกค้ากลุ่ม wellness and longevityเวลาเราเทียบเรื่องของ wellness and longevity เมืองไทยเนี่ยครับได้พูดคุยกับหลายๆท่านซึ่งดูแลเรื่องของ wellness and longevity เมืองไทยโอกาสดีก็ได้เจอกับท่านผอ.ฝ่ายสินค้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผอ.เอิบลาบพี่อู๋ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์จุฬานี่เองก็ได้คุยกันคุณเอิบลาบเองเนี่ยพี่อู๋ก็บอกว่าคือเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีความพิเศษหลายอย่างแต่พอเราดูกันเนี่ยเราเห็นความพิเศษที่มากกว่าที่อื่นค่อนข้างมากเพราะว่าเราให้ประเด็นเรื่องของ healing ฟื้นฟูคือหลายคนเนี่ยเขามาดูแลหลายคนเขามาแค่สร้างความสุขเฉยๆแต่เมืองไทยมัน healing ใครที่รู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายดังนั้นเนี่ยมาที่เมืองไทยปั๊บจะ heal ไปที่จังหวัดพัทลุงเนี่ย2ทุ่มนอนกันหมดละเงียบทั้งเมืองตื่นเช้ามาอากาศบริสุทธิ์เห็นคนยกยอจับปลากันมันได้เห็นความบริสุทธิ์และรู้สึกว่าความปรุงแต่งในชีวิตมันน้อยลงอะไรที่เคยท็อกซิกเนี่ยมันดีท็อกซ์ออกไปอันนี้คือฮีลิ่งแล้วททก็บอกว่าฮีลิ่ง is the new luxury คือความหรูหราในยุคใหม่เนี่ยคือการที่เราได้ฟื้นฟูดูแลตัวเองแบบนี้แหละอันนี้คือประเด็นที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นลูกค้า high value customer หรือ high value travelers เนี่ยครับคือกลุ่มที่เน้น wellness and longevity กลุ่มที่2ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือกลุ่ม passion sports หรือ passionate sport athletes เนี่ยครับหรือนักกีฬาเนี่ย จะเห็นว่ามีคนที่มีแพชชั่นแพชชั่นคือเขาอินสุดๆช่วงนี้เนี่ยท่านจะเห็นการเล่นไฮร็อกซ์คนที่เล่นไฮร็อกซ์เนี่ยครับทำงานเหนื่อยๆทั้งวันนะครับตอนเย็นต้องไปที่ยิมแล้วก็ต้องไปฝึกไฮร็อกซ์ว่าต้องไปแข่งขันแล้วไฮร็อกซ์จัดที่จังหวัดไหนจัดที่ประเทศไหนก็จะตามไปแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สนุกอยู่ในยิมนะครับแล้วก็มีความสุขในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วมันอินอะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับแพชชั่นสปอร์ตได้เยอะมากเช่นกีฬาทางน้ำมวยไทยมวยไทยที่เราใช้ในเรื่องของเชิงวัฒนธรรมมาพอสมควรเนี่ยครับหลังๆเนี่ยใช้ในเรื่องของเชิงธุรกิจโดยเฉพาะฝั่งทัวริซึมค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่ามีโรงเรียนสอนมวยไทยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมีโรงเรียนสอนมวยไทยพรีเมียมเกิดขึ้นเยอะมากยิ่งหลังๆมีการรีแบรนดิ้งทั้งเวทีลุมพินีเวทีราชดำเนินจะเห็นว่ามันเท่ขึ้นสมัยก่อนไปที่เวทีลุมพินีหรือราชดำเนินเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความดุดันเพียงอย่างเดียวและบางทีเราก็แอบตกใจมันก็ไม่ใช่ที่ที่เด็กๆคู่รักครอบครัวจะไปแล้วสนุกนักคือมันดุดันตอนนี้เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆหลังจากมีการรีแบรนด์ในสนามต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ family friendly เป็นมิตรต่อครอบครัวเป็นมิตรต่อคู่รักcouple friendly คุณผู้หญิงดูได้คุณผู้ชายดูดีถึงจะเป็นคู่เพศเดียวกันก็เข้าไปสนุกได้มีที่นั่งสำหรับคู่รักเกิดขึ้นเป็น entertainment ที่มีความสุขโดยที่ยังคงความแข็งแกร่งบึกบึนแล้วก็น่าสนใจในเชิงของ martial arts ก็คือเรื่องของการใช้ศิลปะการต่อสู้เข้ามาแต่มันเกิดสิ่งที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า passion passion คือความหลงไหลหลงรักใครที่เคยไปฝึกมวยไทยอยู่พักใหญ่จะเห็นว่ามันเกิดความหลงไหลหลงรักเสร็จแล้วเนี่ยพอหลงรักมวยไทยก็หลงรักประเทศไทยพอหลงรักประเทศไทยก็ระมัดระวังไม่ใช้อะไรเยอะเกินไปและพร้อมที่จะอยู่กับเรานานๆพออยู่นานๆปั๊บก็กลายเป็น high value customer หรือ high value travelerกลุ่มที่มาเป็นนักกีฬาทางน้ำโอ้เมืองไทยเนี่ยทะเลสวยงามมากอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ทะเลไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกเบื่อดังนั้นเนี่ยการที่มีกิจกรรมอยู่ในน้ำบางคนเป็นคนที่เก่งวินเซิร์ฟบางคนชอบใช้เซิร์ฟบอร์ดบางคนชอบบางทีไม่ได้ลงไปในน้ำด้วยซ้ำไปนะครับแต่เป็นการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยที่มีความหลากหลายมากแล้วคนพอเริ่มทำไปเริ่มรู้สึกว่าอินรู้สึกว่าต้องฝึกให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจะพัฒนาตัวเองได้ก็จำเป็นต้องอยู่ยาวๆยิ่งอยู่ยาวยิ่งกลายเป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีใช้จ่ายในประเทศนะครับสร้างความสุขให้กับสังคมแถวนั้นเพราะต้องอยู่กับสังคมแถวนั้นทำตัวไม่ดีไม่ได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยทางททเองก็มีมุมมองว่ากลุ่มที่เป็น passion sport athlete คือนักกีฬานะครับหรือนักเล่นกีฬาที่มีความหลงไหลในกีฬากลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่า high value travelers ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจอื่นที่ฟังรายการนี้อยู่ท่านก็สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเพื่อวางเป็นกลุ่มเป้าหมายของท่านได้คิดกิจกรรมแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆได้อย่างน่าสนใจกลุ่มที่1ไปแล้วเรียบร้อยกลุ่มที่2ก็เล่าให้ท่านฟังไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มไหนกลุ่มที่3เนี่ยครับคือกลุ่ม Mice Travelers Mice เนี่ยชื่อ MICE Mice ย่อมาจากอะไร Mice ย่อมาจาก Meeting Incentive Conference Exhibition หมายความว่ายังไงก็คือ Meeting คือมาประชุม Incentive ก็คือมาเป็นทริปดูงานทริปขอบคุณอันนี้คือ Incentive ที่แปลว่ารางวัลครับconference ก็มาร่วมงานประชุมครั้งใหญ่งาน conference ทางวิชาการงาน conference ทางการค้านะครับรวมถึง exhibition ก็คือการออกงานต่างๆหน่วยงานของประเทศไทยที่ดูแล MICE ได้อย่างแข็งแรงมากเนี่ยก็คือ TSEP ปัจจุบันเนี่ยพี่ต้นซึ่งเป็นผอ.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยได้ขึ้นเวทีร่วมกันพี่ต้นบอกว่าอย่ามอง MICE เป็นแค่งาน meetingงาน conference งาน exhibition ให้มองไม้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นสปริงบอร์ดสมมุติว่าเมืองไทยได้จัดงานอย่างเช่น World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะรวบรวมนักการเงินเข้ามามหาศาลและทำให้คนที่อยากจะลงทุนรู้จักประเทศไทยมากขึ้น MICE จึงเป็นสปริงบอร์ดของการทำธุรกิจอย่างหลากหลายมากเพราะจะดึงนักลงทุนมหาศาลให้รู้จักกรุงเทพมหานคร งานกำลังจะเกิดขึ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับการประชุม World Bank คนด้านการคลังด้านการเงินก็จะให้ความสำคัญสนใจดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างสนุกสนานมากธุรกิจก็จะเกิดขึ้นคนก็จะเข้ามาคนไม่เข้ามาแค่มามีตติ้งเฉยๆปกติก็เป็นประเด็นตามนี้แหละนะครับคือสมมติว่าได้ไปต่างประเทศได้เข้าไปมีตติ้งประชุมดูงานก็อดไม่ได้ที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเมื่อเขามาด้วยเงินสนับสนุนจากบริษัทบ้างก็มาด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลบ้างท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการซื้อเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะบางส่วนถูกจ่ายโดยคนอื่นแถมเขาสามารถพูดถึงประเทศของเราในมุมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากมุมมองอย่างนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญในอนาคตคนทำธุรกิจดีๆเนี่ยครับก็อาจจะมองได้ว่าไปดูทีเซ็ปว่ามีงานอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างจะทำสินค้าบริการมีการพูดรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อจะดึงมายังธุรกิจของท่านให้ได้รูปแบบการคิดประมาณนี้คือการต่อยอดการที่เราได้เห็นงานที่เป็น Meeting Incentive Conference Exhibition เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในจังหวัดต่างๆนั้นเนี่ยคือการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นสปริงบอร์ดให้กับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายงานคอนเฟรนซ์ที่เกี่ยวข้องกับ longevity กับ wellness ซึ่งมีอยู่เรื่อยๆนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นการผูกนักท่องเที่ยวที่เป็น high value traveler 2กลุ่มเข้าด้วยกันก็คือกลุ่มแรกกับกลุ่มที่3อันนี้ยิ่งมีพลังเข้าไปใหญ่เลยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝากท่านไว้ว่าเป็นลูกค้าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีพลังอย่างยิ่งในเรื่องของการจับจ่ายแต่ใช้ทรัพยากรไม่มากที่เราเรียกว่า high value customer หรือ high value travelers 3กลุ่มไปแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าพอเปิดขึ้นมาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมันดีแฮะมันจับต้องได้มันชี้ให้ชัดเลยว่าเราจะไปทิศทางไหนหากตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรยังไงแล้วยังงงๆอยู่เนี่ยทิศทางหนึ่งที่เราจะจับได้ไม่ใช่ไปดูว่าเราจะขายสินค้าอะไรแต่อยากให้ท่านเริ่มต้นจากท่านจะขายให้ใครนั่นคือต้องเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนเมื่อท่านเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนท่านจะรู้ว่าเราต้องไปหาสินค้าบริการแบบไหนมาขายจะโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสารยังไงดีท่านจะทำโปรโมชั่นหรือจะเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปหรือจะเข้าไปติดต่อหน่วยงานไหนมันก็จะง่ายขึ้นคือถ้าสมมุติว่าท่านสนใจในเรื่องของ extreme sport กีฬาทางน้ำท่านก็ต้องไปหาโรงเรียนที่ให้บริการในเรื่องของการสอนกีฬาเหล่านี้ท่านสนใจเรื่องของ fighting หรือมวยไทยไฟท์ท่านก็ต้องไปดูว่ามีค่ายอยู่ที่ไหนบ้างที่ภูเก็ตเนี่ยค่ายมวยไทยที่คนมาอยู่ยาวแล้วมาจากต่างชาติแล้วมาซาบซึ้งใจกับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆที่ก็ทำได้ดีทีเดียวการทำแบบนี้เราสามารถเชื่อมโยงธุรกิจได้เราสามารถเห็นได้ว่าในวันที่เศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่เราควรจะเดินทางไปทางไหนทิศทางจึงมีความสำคัญมากนะครับ3กลุ่มยังไม่พอมันมีกลุ่มที่4ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดไปด้วยกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายเราเรียกว่ากลุ่มซูเปอร์นิชหรือกลุ่มที่มีความชอบเฉพาะมีความชอบชื่นชอบสนใจที่เฉพาะมากๆกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าสนใจเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรื่องดูนกนักดูนกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาจะเที่ยวใช้เวลานานอย่างระมัดระวังคือนกเนี่ยไปอยู่เฉยๆไปนอนอยู่ในป่านกไม่บินมาให้ดูทันทีทันใดเขาต้องรอเวลาวันที่1ไม่ได้ก็ต้องไปวันที่2วันที่2เนี่ยนกบางชนิดไม่โผล่ออกมาก็ต้องไปวันที่3แล้วพอวันที่3เห็นนกที่อยากจะดูดีใจถ่ายรูปเก็บไว้แชร์ออกไปอีกมหาศาลอยู่นานใช้น้อยบอกต่อท่านเห็นไหมครับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยน่าสนใจอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับกลุ่มนี้ลงลึกไปเยอะมากเลยนะครับคือนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการสมัยก่อนเนี่ยเราได้เห็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม disable ซึ่งจริงๆไม่ควรพูดเพราะว่า disable เนี่ยแปลว่าพิการเป็นภาพที่ยังไม่ค่อยดีหลังๆเราใช้คำว่า different ability คือเขามีความสามารถที่แตกต่างไปดังนั้นเราจะไม่เรียกว่ากลุ่ม disability นะครับหรือ disable เราจะพูดว่าเป็นกลุ่ม different abilityเป็นคำสำคัญที่ใช้กันกลุ่ม พี่ๆที่เป็น disability หรือ different ability นั้นเนี่ยคำถามคือเวลามาเมืองไทยจะเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์เข้ายังไงบางท่านเป็นมนุษย์ล้อที่จำเป็นต้องหาทางพิเศษเข้าบางท่านเนี่ยอยากเห็นความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์ทำยังไงเล่าแบบไหนเนื่องจากว่าพี่ๆเขาเนี่ยมีปัญหาทางสายตาบางท่านตาบอดทำอย่างไรให้เห็นความสวยงามดังนั้นเนี่ยคนที่จับลูกค้ากลุ่มนี้จะสามารถสร้างไกด์ที่มีความสามารถในการเล่าเรื่องจนคนที่แม้จะมองไม่เห็นก็รู้สึกถึงความสวยงามของพื้นที่ในประเทศไทยได้รูปแบบการคิดเชิงนี้เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยตัดคู่แข่งออกจากสารระบบได้เยอะมากสามารถที่จะตั้งราคาทัวร์ที่สูงขึ้นได้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งมากขึ้นรายได้จะเพิ่มขึ้นรายจ่ายก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงนักตามเป็นเงาตามตัวอย่างเช่นเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ท่านฟังนี้เนี่ยครับคือแนวทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางไว้แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเล่าข้อมูลนี้สนุกในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะครับให้ท่านเห็นว่ายังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีราคาของแต่ละอย่างต้นทุนสูงขึ้นจะไปซื้อทองก็ตกใจราคาทองตกลงไปอีกแล้วครับจริงๆแล้วมีสงครามราคาทองควรจะขึ้นทำไมมันถึงไม่ขึ้นก็มีคำถามหลากหลายมากแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าโลกไม่สิ้นก็ต้องดิ้นทำธุรกิจกันต่อไปทำงานกันต่อไปคำถามคือมันมีทิศทางไหนที่น่าสนใจย้ำอีกครั้ง4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่ม Wellness and Longevity กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่ม Passion Sport Athlete นักกีฬาที่มีแบบใจ Passion หลงไหลหลงรักนะครับการเล่นกีฬาบางประเภทมากกลุ่ม3คือกลุ่ม Mice Travelers กลุ่มที่มาเพื่อ Meeting Incentive นะครับ Conference แล้วก็ Exhibition และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม Super Niche กลุ่มความต้องการความสนใจเฉพาะ4กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า High Value Travelers คือใช้น้อยจ่ายเยอะจ่ายต่อพูดต่อแล้วบางทีเนี่ยไปชักชวนคนอื่นให้มาท่องเที่ยวมาใช้สินค้าของเราด้วยหวังว่าความรู้วันนี้ในรายการ Innovative Wisdom นะครับสันสาระในชั่วโมงนักบริหารนี้จะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ไปสปาร์คความคิดนะครับได้ inspiration บางอย่างให้ท่านสามารถทำธุรกิจเพิ่มเติมได้และแข็งแกร่งขึ้นได้ในช่วงที่ยากลำบากนี้ครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวดีๆแบบนี้เรามาคุยกันใหม่ในรายการ Innovative Wisdom โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยจุฬากรณ์ Business School นะครับสัปดาห์หน้าวันศุกร์ภาควิชาการตลาดจะกลับมาเจอท่านเหมือนเดิมผมยังอยู่กับท่านครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย